Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre o problemă dermatologică cu care unii dintre dumneavoastră probabil vă confruntați. Este vorba despre zona zoster. Invitat în studio este domnul dr. Constantin Venerus Popa, medic primar dermatovenerologie. Bine ați venit, domnule doctor.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Emisiunea de astăzi se referă la o boală care se vede, care apare pe piele, dar care dă și niște senzații neplăcute pacientului. Ce este zona zoster, de fapt?
Aș porni cu comentariul de la precizarea că formularea zona zoster este un pleonasm din punct de vedere medical. Corect este zoster sau zona, sau herpes zoster. În sfârșit, nu are o importanță pentru majoritatea telespectatorilor această chichiță lingvistico-medicală, să-i spunem. Una peste alta, zona zoster, și o să folosim acest termen, este o boală infecțioasă, o boală virală, adică produsă de un microorganism care este un virus. El se numește virusul varicelo zosterian. Se numește așa pentru că același virus poate să dea și varicela, care este o boală sistemică, generalizată, o erupție generalizată și cu afectarea stării generale câteodată, dar poate să dea și o formă localizată, care se numește zona zoster. Zoster sau zona. Se numește așa pentru că el afectează o zonă a corpului, așa numit dermatomer, adică un dermatom, o porțiune în care este distribuit un nerv, cu toate terminațiile lui de sensibilitate, care preiau sensibilitatea tactilă, termică, dureroasă. Deci un dermatom care este afectat de acest microb care se localizează pe filetul nervos.
Așadar, trebuie să înțelegem de la început că pe piele există foarte mulți receptori care preiau senzațiile de apăsare, de atingere, de frig, există, de cald, da? Și aceste senzații sunt preluate de niște terminații ale unor nervi, de niște receptori, de fapt, da?
Receptorul ăsta este.
Care apoi, prin intermediul unui anumit nerv, sunt
integrate,
transmise la creier și acolo interpretate, integrate și, de exemplu, se obțin și răspunsuri. Dacă punem mâna pe aragaz, avem...
Dacă e fierbinte.
Dacă este fierbinte, tragem imediat mâna ca răspuns motor la informația că e fierbinte. Deci pe un astfel de nerv, pe traseul unui astfel de nerv, apar anumite semne, anumite probleme, pentru că un virus s-a așezat acolo.
Bun, haideți să o luăm practic cu începutul. V-am spus că se numește virusul varicelo zosterian.
Da.
El este un virus care afectează în general copilăria, deci copiii, producând varicelă. Se pare că după, să-i spunem, vindecarea acestei boli generalizate, care este o boală așa zisă a copilăriei, virusul nu este eliminat complet din organism. El persistă, rămâne în anumite zone care se numesc ganglioni nervoși, niște structuri din care pleacă nervii sau care sunt pe traiectul unor nervi. Acolo el se retrage, acest virus se retrage și stă într-un fel de hibernare, dacă mi este permis să analogia.
Deci toți cei care au avut varicelă sau cunoscută sub numele de vărsat de vânt, nu? Toți au virusul ganglion?
Aici este delicat de afirmat cu tărie că da, toți cei care au avut varicelă au rămas și cu virusul. O parte dintre ei, da. Boala, vorbesc de zona zoster, se poate și lua prin atingere directă, în general. Este o boală care se ia prin atingere directă, nu așa cum se ia varicela, care, așa cum ați amintit, se numește vărsat de vânt, că se ia foarte ușor. Zona zoster este și ea o boală contagioasă și poate fi luată prin contactul direct cu leziunile pe care le are pacientul. Deci, să afirmăm cu certitudine că a rămas un virus undeva, este hazardat. Nu este imposibil să fie așa, sau ca omul care face zona zoster să fi luat zona zoster dintr-o atingere directă. Fie cu cineva care avea zona zoster și cu care a venit în contact, fie chiar cu un bolnav de varicelă care i-a transmis virusul. Având varicelă în copilărie, nu mai face forma localizată, pentru că există așa numita imunitate post-îmbolnăvire, care ne cam ferește să mai facem anumite boli pe care le-am făcut odată. Imunitatea nu este nici pe viață și nici absolută. Mai sunt niște lacune, niște găuri, ca să folosesc un termen mai neacademic, în imunitate. Și atunci, dacă suntem surprinși de virus într-un asemenea hiatus de anticorpi, putem să facem boala fără să fi avut virusul deja în organism. Dar, în general, așa se consideră, că este vorba de o recădere a unei boli generalizate, de data aceasta o formă localizată,
dacă
care are niște semne în apariția ei și care sunt destul de ușor de diagnosticat.
Identificat, da. Dacă, de exemplu, în copilărie nu s-a făcut varicelă, dar s-a făcut la o vârstă adultă. Știm că bolile acestea ale copilăriei, sau așa se spune, dacă sunt făcute la o vârstă mai mare, la vârsta adultă, pot să apară foarte multe complicații. În cazul vărsatului de vânt, e mai predispus către zona zoster cel care a făcut boala la vârsta adultă, varicelă la vârsta adultă?
În primul rând, trebuie remarcat un fel de paradox care nu a fost suficient explicat. Mă refer la varicelă sau vărsatul de vânt. Copiii fac forme mai ușoare, adulții fac forme mai urâte sau mai grele, mai grave de varicelă, care au destul de frecvent și complicații. Pneumonia variceloasă, meningita variceloasă. Aparent este un paradox, pentru că n-ar trebui ca un adult care are o, să-i spunem așa, o competență imunologică mai mare decât o are un copil, să facă o formă mai gravă de boală, care în copilărie e neplăcută fără să fie gravă. Dar adulții fac destul de frecvent forme, în primul rând forme clinice de varicelă mai urâte, cu erupții mai întinse, mai pustuloase, mai urâtă, dar fac și complicații pe care copiii le fac mai rar. Zona zoster nu reprezintă neapărat o complicație, este altă boală, practic. Deși este altă boală, ea este produsă de același microb. Nu se poate spune că este o complicație a varicelei. Este eventual o recădere localizată.
Și practic nu contează când ai făcut varicelă. Nu contează așa de mult când ai făcut varicelă în copilărie sau mai târziu?
Nu, în general nu contează. Acest virus, care să presupunem că a rămas în latență după episodul de varicelă, poate să stea latent acolo și să nu dea niciun fel de semn 50 de ani. Sau poate să se trezească din această, să-i spunem, hibernare în care el stă acolo în ganglionii nervoși, cu diferite ocazii. Și ocaziile pot să survină când nu te aștepți. Poate să fie reactivat, pentru că până la urmă ăsta este fenomenul de reactivare. Dacă persoana respectivă suferă de o boală intercurentă, face ceva, o boală, sau în convalescență după o boală. Dacă este, să zicem, într-o situație foarte stresantă care bulversează întreaga capacitate de apărare a organismului. Dacă este nu știu, supus unui efort fizic prelungit și foarte puternic, dacă face niște expuneri la soare necontrolate. Sunt elemente care pot să determine trezirea acestui virus. În momentul în care el se trezește, mă scuzați că folosesc acest limbaj mai puțin medical, dar cred că este mai, ușor de înțeles pentru telespectatori. În momentul în care el se trezește, iese din acel ganglion și începe să caută să se înmulțească. Ca să se înmulțească, trebuie să mănânce. Și atunci își caută de mâncare. Mâncarea lui preferată este teaca de mielină a nervului. Nervii sunt niște structuri care sunt învelite într-o proteină care se numește mielină. Așa numită teacă de mielină reprezintă mâncarea favorită a acestui microb. Și microbul merge din aproape în aproape pe filetul nervos, mâncând practic din acea mielină, moment în care pacientul începe să prezinte primele semne ale bolii, care sunt în general dureri în zona respectivă. Dureri nelegate de lovituri, de traumatisme, de eforturi fizice, de ceva anume. Dureri care sunt câteodată absente, dar câteodată sunt fulgurante, ca niște junghiuri, ca niște apăsări, ca niște strângeri, în zona în care microbul a început să mănânce din acel filet, din acea teacă de mielină a filetului nervos. Imaginați-vă un conductor electric, un cablu electric care este dezizolat din loc în loc. Când pui mâna, te curentează. Exact senzația aceasta o are pacientul atunci când microbul, virusul, ajunge, tot căutându-și de mâncare, ajunge la ultimele terminații care sunt în piele și atunci erupția se și vede. Apare o roșeață, un eritem, în care există niște mănunchiuri de vezicule, de bășicuțe, care sunt pline în general cu un lichid clar.
Ca la vărsatul de vânt?
Ca la vărsatul de vânt, dar sunt mai grupate. Elementele din vărsatul de vânt din varicelă sunt vezicule pe tegument normal. Adică boala varicela se caracterizează printr-o erupție vezículoasă.
Deci niște bășicuțe roșii între leziuni. Pe piele absolut normală.
Între leziuni, pielea este normală. În această boală, în zona zoster, zona este roșie, eritematoasă și pe zona eritematoasă există aceste bășicuțe, aceste vezicule. Este o boală veziculoasă, cum se numește. Ele sunt dispuse, zonele acestea roșii cu vezicule, cu bășicuțe, sunt dispuse pe întregul traiect al nervului, care pleacă în general din coloana vertebrală sau iese din craniu la nervii cranieni și se distribuie într-un așa numit dermatom, adică o porțiune a corpului de unde el are sarcina de a prelua prin receptorii finali senzațiile termice, dureroase, tactile și așa mai departe. Atunci erupția se și vede. Din cauza acestei poziționări duble pe filet nervos și pe tegument, boala se numește epidermoneuroviroză. Epidermo pentru că este pielea afectată, neuro pentru că este filetul nervos afectat, viroză pentru că boala este produsă de un virus cu ADN, adică cu acid nucleic dezoxiribonucleic. Nu este o boală pe nervi, cum mai interpretează cineva. Adică nu este o boală
psihică.
A sistemului psihic, da. A nervilor, așa, între ghilimele. Este o boală a nervilor fără ghilimele, pe structura nervoasă și tegument, sigur că nu.
În afară de senzația aceasta de durere care apare datorită înlăturării învelișului nervului și în afară de ceea ce se vede, apar și alte senzații, că noi știm cu toții că în vărsatul de vânt apare mâncărimea aceea care este foarte neplăcută și dacă te scarpini rămân urme. În zona zoster cum stau lucrurile?
Stau aproape la fel, cu mențiunea că este o sensibilitate localizată. Adică senzația de durere, în primul rând, depinde foarte mult cum este percepută de pragul de sensibilitate la durere pe care îl are fiecare. Unii suportă durerile atroce într-un fel, alții la o simplă durere că s-au lovit în cot, leșină. Deci este dependentă durerea sau percepția ei de felul în care suntem noi constituțional aranjați să o percepem, să o resimțim. Dar una peste alta, există un conglomerat de senzații care sunt extrem de sugestive pentru diagnostic. Adică este o durere sub formă de usturime, arsură, mâncărime și durere.
Deci toate combinate.
E greu de definit durerea, dar este ceva care, e clar, nu este plăcut. Determină și mâncărime, o senzație de arsură specifică la suprafața tegumentului, există o sensibilitate particulară, chiar și fără atingere, mai ales atunci când este atins, dar și fără atingere. Este o senzație ca o arsură și care, destul de frecvent, aproape la toată lumea, nu este permanentă. Adică sunt momente în care aproape că nici nu știi că ai și momente fără niciun fel de cauză care sunt extrem de neplăcute, de dureroase, și ăsta este iarăși un element important în diagnostic. Diagnosticul este practic exclusiv vizual prin examenul clinic și prin, sigur, istoricul, anamneza pe care o iei pacientului. Mai puțin se folosesc investigațiile de laborator. Există niște determinări de anticorpi, antivirus, herpetic și zoster, varicelo-zosterian, dar astea sunt, în general, investigații care se fac câteodată mai mult în scop de cercetare și pentru elucidarea unor forme mai puțin, eu știu, normale, mai puțin, unor forme ciudate. Este o boală care afectează, poate să afecteze toate vârstele, mai rară, foarte rară în copilărie. Eu nu am văzut în aproape 20 de ani de dermatologie, nu am văzut decât, cred că, numai doi copii cu zona zoster.
Ce vârste aveau, adică?
8 și 1, 12 parcă. Deci erau trecuți de prima copilărie. În rest, este o boală prin excelență a adulților, de la 20 de ani până la 100 de ani. Toți putem să facem această boală. Mai frecvent o fac însă anumite categorii de pacienți care sunt și cu imunitatea compromisă, bolnavi cronici de diabet, de tuberculoză, bolnavi de cancer, bolnavi de HIV, de infecție cu HIV. Adică sunt anumite situații care determină ele însele o reactivare a virusului. Virusul este un oportunist. În general, virusurile sunt niște oportuniști. Ei nu pot să trăiască în afara celulelor noastre sau celulelor vii. Și atunci întotdeauna au nevoie și de altceva decât ei. Ei nu se pot înmulți singuri, trebuie să intre într-o celulă, să preia material genetic și să infecteze celula și așa mai departe. Virusul acesta este un oportunist și el. El poate să stea inactiv ani de zile, dar la un moment dat un pacient care face o corticoterapie, de exemplu, pentru o poliartrită, să spunem, face cortizon sau dexametazon, mult, are o imunitate afectată prin această medicație. Virusul imediat își dă seama, între ghilimele, și își face de cap. Nu toți fac, dar se întâmplă.
În momentul în care se declanșează această criză zosteriană, să o numim așa, cât timp durează? Cât timp este roșața, durerea, mâncărimea, arsura?
În general, este o erupție destul de limitată în timp. Nu durează foarte mult și este dependentă de multe ori de vârstă. Adică este o boală care este mai severă la vârstele înaintate și mai puțin severă la adulți. Localizările sunt diferite și, în general, ele, ca erupții, nu sunt extrem de persistente la nivelul maxim de senzații dureroase. Câteva zile, după care fenomenul se liniștește, în general. Erupția se acoperă de niște cojițe, în momentul acela ea nu mai este nici contagioasă, cu mențiunea că pot să existe așa numitele sindrome sau așa numitul sindrom algic post-zosterian, care este destul de frecvent și care înseamnă persistența unei senzații dureroase în teritoriul în care ai avut boala. După
cât
ce
timp?
Boala, câteodată foarte mult timp, ani de zile, și este o problemă deosebită de tratament, pentru că este foarte greu, în primul rând, să cuantifici durerea. Nu se poate, trebuie să-l crezi pe pacient că-l doare, nu poți să... V-am spus că sensibilitatea la durere este dependentă de felul nostru de a integra senzația de durere. și sunt pacienți, tu n-ai cum să verifici că îl doare atât de mult sau îl doare, chiar că îl doare, nu se poate, trebuie să-l crezi pe cuvânt. În general, așa se merge.
Știu că există și niște scale de la 1 la 10 în care pacientul poate să spună cam pe unde îl doare.
Da, până și la urmă asta te ajută, dar nu foarte mult, pentru că sindromul algic post-zosterian trebuie tratat în funcție de ceea ce îți spune pacientul. Mai puțin că e pe scala de la 1 la 10, el are 7 și atunci la 7 îi dai doxepin sau îi dai nu știu ce alt medicament. Există medicamente care se pare că au acest efect în timp de a diminua sensibil durerea post-zosteriană. Medicamente din clase cu totul și cu totul diferite de medicamentele în general antialgice, pentru că să spunem algocalminul sau nurofenul, care sunt medicamente reputate, sau paracetamolul, ca având efect antialgic, au mai puțin efect. Sunt anumite medicamente din sfera pe care le manevrează psihiatrii care au efect antialgic. Cimetidina, de exemplu, un medicament care mai puțin se folosește mai puțin acum în tratamentul ulcerelor digestive, dar care are un efect, s-a descoperit acest efect colateral de scădere a durerilor la pacienții care au avut zona zoster. Cimetidina, deci un medicament care teoretic nu are nicio legătură cu calmarea durerilor. Și altele. Deci perceperea, în primul rând perceperea durerii este diferită, trebuie să-l crezi pe pacient, se vede în general că el suferă și atunci în funcție de felul în care el îți relatează durerea, te orientezi și asupra tratamentului împotriva acestui sindrom, care este destul de frecvent la vârstnici. Vârstnicii, v-am spus că fac și forme mai urâte de zona zoster, mai întinse, necrotice câteodată.
Ce înseamnă asta, necrotice?
Necrotice adică fac răni. Acele vezicule se sparg, ele sunt niște vezicule superficiale. Se sparg, în ele este virusul, în acel lichid, el se împrăștie în zonele învecinate. Din cauza, să-i spunem, scăderii puterii de reparație tisulară, rănile se adâncesc, se formează necroze, adică o zonă urâtă.
Se infectează și cu microbi?
Și se pot supra-infecta cu microbii banali care circulă în jurul nostru. Câtă mizerie pe lângă noi, nu e prea greu să ne îmbolnăvim și de altceva. Și atunci, sigur că aceste forme care sunt la vârstnici trebuie tratate cu mult mai multă atenție, cu medicamente mult mai puternice decât ai folosit, de exemplu, la un adult tânăr fără alte tare biologice și care trebuie să fie asociat și cu măsuri riguroase de igienă, de dezinfecție a plăgilor care se întâmplă, forme necrotice.
Haideți să facem o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre infecția cu virusul varicelo-zosterian, despre evoluție, complicații, diagnostic și tratament. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct pentru a sta de vorbă cu domnul dr. Constantin Venerus Popa despre zona zoster și numărul nostru de telefon este 0314 378 378. Ne întâlnim după o scurtă pauză.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre zona zoster. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici vă aștept cu întrebări pentru domnul doctor Constantin Venelus Popa, medic primar dermatovenerologie. Domnule doctor, spuneați că zona zoster se localizează pe traiectul unui nerv. Ce se întâmplă când acest nerv este un nerv cranian sau chiar un nerv care deservește fața? Știm că pe față sunt foarte mulți receptori, adică sensibilitatea este mai mare în aceste...
Da, sigur că da. În primul rând, localizările pe nervii cranieni sunt destul de frecvente. Se pare că după localizarea toracică, aceasta este cea mai frecventă și pe membre, al treilea loc este zona nervilor cranieni, însemnând practic filetele nervoase pe majoritatea nervilor cranieni. Este o situație care poate să genereze, în primul rând, disconfort maxim din punctul de vedere al durerii. Sunt nervi extrem de puternici, ca să spun așa, care preiau foarte multă sensibilitate și care, odată afectați, pot să dea sindrome dureroase extrem de neplăcute. Pot să afecteze filetele care se duc la cornee și să apară ulcerații corneene.
Adică poate să fie chiar și ochiul afectat.
Da, sigur că da. Poate să afecteze conductul auditiv și să apară niște dureri în conductul auditiv asociate cu o erupție specifică zosterului facială și care poate fi interpretată ca o otită purulentă, ca o otită medie și așa mai departe. Este un sindrom particular care se numește Ramsay Hunt și care înseamnă această afectare a doi nervi, practic. Este un nerv care face legătura între niște nervi, nu are importanță să intrăm acum în amănunte, dar care se distribuie și în urechea, da, în conductul auditiv. Și apar dureri foarte mari asociate cu erupție cutanată. Pot să apară paralizii faciale.
Să facem, da, o scurtă pauză, avem un apel telefonic și apoi, da, revenim la simptomele, da, afectării cu zoster în zona facială. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Nu vreau să vă deranjez prea mult. Aș vrea să vă felicit, domnul doctor, pentru cum discutați, că am înțeles tot ce a spus. Ceilalți doctori nu fac la fel. Mulțumesc mult! O emisiune mult și binecuvântată de Dumnezeu.
Mulțumim și noi. Aveți o întrebare pentru domnul doctor? Se pare că a fost... Da. Vă mulțumim foarte mult. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Puteți sta aici de vorbă cu domnul doctor Constantin Venelus Popa. Așadar, există neșansa ca unele persoane să dezvolte o zona zoster facială.
Da, există această localizare.
Când este,
da,
afectat ochiul sau urechea, da, și da, apar
complicații, câteodată redutabile, câteodată definitive. Ulcerațiile corneene se soldează cu cicatrici care sunt extrem de greu de corectat, paralizii faciale de tip periferic prin afectarea unor ramuri din nervul facial, din nervul trigemen, care dă niște dureri extrem de
odată, urâte. Odată afectat nervul trigemen, pacientul respectiv poate să aibă dureri care să n-aibă neapărat legătură cu zona zoster?
Este posibil, dacă nervul acesta a fost afectat de o manieră, să-i spunem, decisivă, pacientul poate să rămână cu așa numită nevralgie de tip trigeminal, care este una dintre cele mai teribile dureri pe care le poate încerca un om și care, s-au citat cazuri, a dus la sinuciderea persoanei. Atât de intense sunt. În general, nevralgia trigeminală are alte cauze decât infecția cu virusul zosterian. Dar există și situații în care ea apare după. Și atunci managementul acestui sindrom dureros post-zosterian este extrem de dificil. Pacientul este disperat și să știți că sunt dureri, se pare că ele și cu durerile de naștere sunt cele mai mari dureri pe care le poate încerca cineva.
Avem un nou apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Eu am avut zona zoster acum 7 ani. Am rămas cu o durere într-un singur loc, în spate, însă fără roșeață. Și durerea nu e permanentă. Din când în când, dar mă doare cumplit. Și nu știu ce să fac.
Da, în general, în toate situațiile, sindromul dureros care urmează acestei boli apare fără să mai persiste eritemul, adică roșața. Este numai senzația dureroasă. În cazul în care nu ați încercat până acum să luați medicamente de tip antialgic, uzuale, paracetamol, nurofen, algocalmin, e bine să încercați o perioadă de 10-12 zile să vedeți în ce mod ele își fac efectul, după care să apelați la consult și dermatologic, sigur, dar poate și de altă specialitate. S-ar putea ca durerile să fie provocate de o afecțiune a coloanei vertebrale sau a zonelor paravertebrale.
Și să nu aibă legătură cu...
Să nu aibă legătură neapărat cu... Au trecut cam mulți ani de la episodul, am înțeles că 7 ani. Cam mult ca să persiste această durere. Verificați din aproape în aproape și...
Așadar, doamna ar trebui să meargă...
Întâi la dermatolog.
Să încerce întâi cu antialgicele obișnuite.
Da, antialgice obișnuite, normale. În cazul în care se dovedește că ele nu au eficacitate, să încerce consultații din aproape în aproape. Dermatologie, există medicamente care sunt bune pentru și se folosesc chiar din timpul episodului acut, adică așa ar trebui.
În momentul în care medicația, chiar o doare...
Medicația specifică folosită pentru omorârea virusului, pentru că există așa ceva, alături de o medicație trofică necesară refacerii acelui înveliș al nervului care este afectat de virus,
da.
Împreună cu limitarea efortului fizic. Pacienții care au zona zoster pe teritorii intens folosite, membre, torace, mai puțin fața, deci masivul facial, trebuie sfătuiți să facă cât mai puțin efort fizic. Activitate fizică se permite, dar nu efort fizic, pentru că efortul fizic presupune o activitate musculară crescută care necesită oxigen mai mult. Ca să funcționeze musculatura în efort, are nevoie de oxigen. Oxigenul îi place și microbului. Și atunci microbul se înmulțește mai bine, trăiește mai bine, mănâncă mai bine și se poate întinde la filete învecinate sau pacientul poate să rămână cu dureri reziduale mai mult timp. Deci efortul fizic este contraindicat,
da.
De tip not, mers pe bicicletă, fitness, sală de sport.
Sau muncă fizică,
fotbal,
grea, da.
Muncă fizică, da, da.
Încă un apel telefonic în acest moment. Alo?
Bună ziua, vă rog.
Bună ziua, sunteți în direct.
Acum vreo 4-5 ani am avut zona zoster pe spate, mi-a apărut. M-a tratat, m-am dus la medic și mi-a dat aciclovir...
Da.
Și un spray care îi zice Oximed. Și mi-a trecut. Dar vreau să rog pe domnul doctor să-mi spună dacă e ceva în legătură cu colibacilul, fiindcă eu de la 15 ani suport colibacilul ăsta, am cistit, adică. Și e în legătură cu infecția asta, cu colibacilul, cu zona zoster?
Nu, practic nu este nicio legătură între infecția cu virusul zosterian și colibaciloza urinară de care înțeleg că suferiți. Este posibilă o perturbare a imunității dumneavoastră sau poate un tratament incorrect al afecțiunii vezicale. Deci ar trebui făcut un tratament, o colibaciloză înseamnă o infecție cu un microb. Microbul este o ființă vie care poate fi omorâtă.
Deci trebuie... Că nu se poate.
Cum să nu se poate?
Că nu dispare.
Cum să nu dispare?
Dar
putem omorâ ceea ce este viu, putem omorâ. Și la un moment... Sigur că ne putem reinfecta, asta este altceva. Există anumite situații locale care predispun la o reinfectare a tractului urinar, pornind de la exterior spre interior sau chiar invers. Dar microbii care sunt localizați în indiferent ce colțișor al organismului nostru, până la urmă pot să fie omorâți. probabil că nu ați făcut nici tratamentul cel mai potrivit, nici doza.
Sau poate atunci... că nu ați lăturat cauza. Poate
sau există... sigur că da, poate să există o cauză care întreține, dar ele între ele n-au legătură directă.
Da.
Pot să semnifice cam același lucru. O, poate o perturbare a imunității dumneavoastră care permite unor microbi să se dezvolte mai lejer.
Să vă mai spun un singur lucru. De la data când am făcut urocultur și toate tratamentele astea care mi le-a dat, nu, după ce terminam tratamentul iarăși, așa, și mi-a spus un medic, bea apă multă. Și de la băut ăsta apă multă, am simțit că, da, că nu dispare, dar o amână așa, o durere, fără medicament.
De care durere vorbiți?
De cisită.
Da, ați forțat puțin diureza, adică formarea unei cantități mai mari de urină printr-o ingestie crescută de urină, care, așa, să ne exprimăm într-un termen mai puțin medical, a spălat, practic, pereții vezicii urinare și a eliminat, poate, o parte dintre microbi. Și atunci, sigur că senzațiile dureroase produse de inflamația datorată microbului
da.
Au mai scăzut. Nu
dar
e un tratament
nu,
neapărat.
Nu este nici subiectul de astăzi
da,
și nici nu are o legătură directă cu cealaltă... Da, cu cealaltă afecțiune de care ați suferit.
Da, nu sunt legate.
Deci este vorba despre un microb care trăiește în același organism în care trăiește și virusul.
Da, noi avem
și
un
într-adevăr,
microb care
da,
trăiește pe noi.
Într-adevăr, când scade imunitatea
da,
sau
da,
când
da.
Deja organismul este afectat, atunci toți... acești musafiri nedoriți acționează
da, da.
Asupra
imunitatea noastră. Poate să scadă și biologic, poate să scadă și medicamentos.
Bun, sunt atât de multe lucruri care, să zicem, seamănă cu zona zoster. Cum putem să deosebim veziculele acelea de, nu știu, un herpes, dacă sunt în... localizări
da,
specifice.
Dumneavoastră ca pacient poate le diferențiați mai greu. Noi ca dermatologi nu avem voie să nu le diferențiem. Există un întreg eșafodaj pe care lucrăm de la anamneză, istoric, ce îți relatează pacientul, modul în care a început boala, primele manifestări ale bolii, aspectul clinic, toate te duc către un diagnostic
da.
Dacă n-ai lipsit foarte mult la cursuri.
Deci zona zoster este o afecțiune ușor de recunoscut.
Da, după părerea mea, extrem de ușor
ce
de recunoscut.
Ce se întâmplă...
Nu numai de dermatologi.
Da, ce se întâmplă... după...
Vreau să fac o paranteză. Există un moment sau niște momente în evoluția acestei boli care sunt interpretabile. Momentele de debut, atunci când pacientul are numai dureri. Într-o zonă pe care el sau medicii care îl văd, le interpretează ca periartrită scapulo-humerală, nevralgie de sciatic, nevralgie intercostală, dar, și nu pot să acuz pe nimeni de acest diagnostic, în momentul în care acest sindrom dureros este completat de manifestarea cutanată, apoi, indiferent ce specialitate ai, nu mai poți să nu mai pui diagnosticul.
Da. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare. Ce se întâmplă cu teaca aceasta de mielină, cu acest înveliș care izolează nervul așa cum este izolat un cablu electric? Virusul mănâncă din această teacă, dar întrebarea este, se mai reface la loc această teacă?
Da, există un proces de reparație tisulară fiziologică. Ea intervine de multe ori și rezolvă singură, însă e adevărat că această capacitate de autoreparare scade pe măsură ce înaintăm în vârstă. De asemenea, este câteodată nevoie să o ajutăm cu medicație de tip neurotrofic, care înseamnă foarte multe medicamente și care trebuie luate aproape obligatoriu atunci când avem de-a face cu o zona zoster mai urâtă, mai dureroasă, la persoane care sunt mai în vârstă, la persoane care au cel puțin teoretic o imunitate compromisă prin anumite boli de sistem, cum am mai spus înainte, cancere, leucemii, tuberculoză, sindrom de imunodeficiență dobândită, deci SIDA. sunt pacienți care necesită un surplus de medicație alături de medicația absolut obligatorie care poate să omoare virusul. Deci există medicamente la ora actuală care omoară acest microb. Pentru descoperirea, de exemplu, aciclovirului, care este un medicament foarte bun, care omoară virusul herpetic și îl omoară și pe acesta zosterian, cele două virusuri, virusurile herpetice, 1 și 2 și virusul zosterian, fac parte dintr-o familie comună, sunt așa un fel de verișori. Și medicamentul aciclovir poate să-i omoare. E, pentru descoperirea acestui efect s-a luat premiul Nobel. Deci vă dați seama că în momentul în care iei premiul Nobel pentru descoperirea unui efect al unui medicament într-o anumită boală, îl iei pe merit. Nu se face pe algoritm politic decernarea aceasta. Și atunci, sigur că medicamentul este foarte eficient, cu condiția să fie, în primul rând, diagnosticul corect, pentru că dacă n-ai diagnostic corect, tot edificiul se dărâmă. Dacă faci o casă pe o temelie strâmbă, nu stă. Să ai diagnosticul corect de boală, să folosești doza terapeutică și pe zi și în timp suficientă ca să omoare microbul. Tratamentul asociat, deci pe cale generală pastilele și pe cale locală cremele care conțin același aciclovir. S-a mai descoperit un derivat, valacyclovirul. S-a mai descoperit și altul din altă categorie care sunt și mai ușor de administrat, se iau doze mai mici decât aciclovirul care trebuie luat foarte des, într-o zi se ia cam la 4 ore. E, sigur că astea sunt medicamente care omoară microbul. Alături de ele există medicamentele trofice pentru refacerea sau pentru ajutarea refacerii structurii nervoase care a fost afectată de virus. Și ele trebuie asociate de multe ori în situațiile de care v-am povestit mai devreme. Toți pacienții care au forme extrem de dureroase, forme localizate la cap, deci la nervii cranieni, forme intercostale, necrotice, lombosciatice, în zone, eu știu, delicate, pe nervii care merg spre organele genitale, trebuie să beneficieze de acest tratament asociat cu medicamente specifice antivirale și cu medicamente care refac structurile nervoase. De asemenea, în localizările care pun în primejdie, să zicem, integritatea feței, de tip paralizii oculare, există cazuri, cheratite, care pot să se soldeze cu cicatrici care să perturbe câmpul vizual, paralizii faciale, de multe ori este nevoie de administrarea și de cortizon, un medicament care de altfel este contraindicat în infecții în general, infecțiile virale.
Tocmai pentru că scade imunitatea, pentru că este,
da? Da, are printre altele și un efect de imunodepresie, dar în această localizare el este indicat din start, adică pui în balanță posibilitatea de a face o complicație de tip paralizie facială sau cheratită cu cicatrici este atârnă mai mult decât un potențial efect colateral al cortizonului, da, care se dă pe perioadă scurtă de altfel.
În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să vă întreb dacă poate fi prevenită această infecție, această boală, dacă trebuie să avem o anumită conduită față de cei care au zona zoster sau cum trebuie cei bolnavi să-i protejeze pe cei din jur.
Da, prevenția se poate realiza și se face deja, vaccinarea antivariceloasă la copii, care oferă o imunitate destul de durabilă împotriva varicelei. Nu știu eu cel puțin să existe studii care să dovedească și eficacitatea asupra apariției ulterioare a acestei alte boli, practic, care este zona zoster, la cei vaccinați. Mergând pe ideea că virusul în varicelă poate să persiste în organism, atunci sigur că este bine să facem vaccinarea. O altă metodă de prevenire este o igienă riguroasă, este evitarea contactului cu pacienții care au varicelă sau zona zoster.
Da, trebuie menționat că da, acele bășicuțe
sunt contagioase.
Au în ele, în ele un lichid există, cu virusuri.
Da, acolo există virusul care se transmite. Sigur că totuși contaminarea nu este o fatalitate, dar se întâmplă. Adică sunt persoane care îngrijesc pacienții cu varicelă sau pacienții cu zoster care se contaminează și ei prin atingere directă. Cu alte cuvinte, e nevoie de precauții, nu neapărat exagerate, de tip halat, mască, mânuși, o igienă normală, apă și săpun, și practic, din punctul de vedere al prevenției, cam atât. Nu avem cum să... În primul rând, nu știm dacă avem virusul undeva în organism.
Persoanele care au această această boală,
da, e o infecție.
Stau, îmi oferesc să spun infecție, pentru că putem să ne ducem cu gândul la ceva bacterian, ceva nu, care poate fi tratat cu antibiotic.
Nu, da. Stați puțin. Infecție înseamnă și bolile virale.
Virale.
Și viroza este o infecție, și gripa este o infecție.
Da.
Infecție nu este egal bacterie.
Acum...
Infestare este altceva, infestare cu paraziți, cu ciuperci, cu... Infecție înseamnă agenți microbieni sau virusuri în organism.
Persoanele cu zona zoster trebuie să se izoleze social, să fie în perioada celor câteva zile departe de oameni, pentru că știm că la varicelă chiar este la varicelă chiar este indicată izolarea copilului.
Da, varicela, nu uitați că varicela este o boală extrem de contagioasă, prin simpla prezență în cameră atunci când pacientul tușește sau strănută, poate infecta alte persoane prin aceste microparticule care conțin virusul. De asta se și numește vărsat de vânt, că se ia foarte ușor. Zona zoster nu este o boală atât de contagioasă, v-am spus la început. Există și în ea contagiozitate directă, prin atingere directă. Altfel, ea nu se ia nici de la, dacă femeia este însărcinată, de exemplu, că ar putea să intereseze și acest aspect. Virusul nu trece prin, nu afectează fătul. Decât dacă, sigur, asta e o extrem de rară situație în care femeia să aibă o zona zoster atunci când naște. Dar dacă se întâmplă așa ceva, are indicație de cezariană.
De cezariană,
dacă cumva
da.
Nu s-a angajat fătul să traverseze filiera pelvigenitală și se întârzie diagnosticul de zoster. Poate să prindă, traversând filiera pelvigenitală, fătul poate să prindă microbul și să dezvolte și el varicelă sau zoster chiar.
Asta
dar
imediat,
nu, e nevoie,
da.
Nu e nevoie să ne izolăm, să stăm ca în studio ăsta izolați așa și fără sunete, fără
sau,
imagine.
Sau zona respectivă trebuie bandajată, trebuie izolată de lumină, căldură, soare,
în mod normal,
atingere?
În mod normal nu trebuie, pentru că orice punem pe zona respectivă, că este o fașă, compresă sterilă sau îmbrăcăminte, generează dureri la atingere. În măsura posibilului, nu e nevoie, păstrând toate măsurile de igienă, omul să nu se atingă de ceilalți membri ai familiei cu zona respectivă, să nu-și ia copiii, nepoții în brațe, să-i țină, să-i îndrăgălească și așa mai departe, cel puțin atunci când stă acasă, nu este nevoie. Sigur că dacă zona este spălată corect, microbii care sunt de jur împrejurul nostru, e greu de presupus că se pot așeza pe o zonă curățată permanent. Veziculele atunci când se sparg, da, ele sunt mai susceptibile de a fi suprainfectate, dar nu e nevoie să stea bandajat. Nu e.
Bun, și după ce trece acest episod, ce înseamnă de fapt recuperarea? Tratamentul acelor dureri care pot să persiste?
Da, în primul rând ar trebui lumea să fie... eu știu, în cunoștință de cauză. Zona zoster nu e o telenovelă. Adică o faci odată și cam atât. Dacă ești o persoană care ai o imunitate bună și ești imunocompetent, cum se spune, nu mai repeți. Sunt persoane care, dacă repetă zona zoster, atunci ne punem problema dacă există afecțiuni care să întrețină această
adică o
recădere.
Afectare
da.
Destul de puternică a imunității.
Da. Da, da, se poate spune și așa. Ce se poate face este tratamentul corect, diagnosticul corect, tratamentul corect. Recuperarea înseamnă practic înlăturarea eventualelor dureri post-zosteriene prin tot felul de medicații nespecifice sau total nespecifice. Pentru că v-am spus,
după
există medicații
zis,
specifice
da.
Antialgice și medicații din alte categorii, din alte clase medicamentoase care au efect benefic. Dovedit pe sindromul algic post zosterian, cum se numește el.
Da.
Asta e recuperarea.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi
și am putut
discuta despre aceste afecțiuni dermatologice. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Cei care nu ați reușit să intrați în direct, veți putea afla datele de contact ale domnului doctor la finalul emisiunii. De la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!
Thank you.